στήριξη της εκπομπής και στο μικρόφωνο για περίπου 50 λεπτά ακόμα μαζί σας, η Νόνη Καραγιάννη. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο γραμματέας του κινήματος αλλαγής, ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Χριστοδουλάκη.
Καλή σας μέρα, κύριε Καραγιάννη. Καλημέρα στους ακροατές.
Να είστε καλά. Κύριε Χριστοδουλάκη, θα ήθελα ένα σχόλιο σας για την απόφαση του Δημάρχου, του κύριου Μπουτάρη, να μην επαναδιεκδικήσει το δημαρχιακό αξίωμα.
Κοιτάξτε, ο κύριος Μπουτάρης είναι ένας δήμαρχος ο οποίος με το έργο του και πολύ περισσότερο και με τις προοδευτικές του αντιλήψεις και με το ανοιχτό του μυαλό, έχει αποδείξει ότι η Θεσσαλονίκη μετά από μια σειρά συντηρητικών επιλογών γύρισε σελίδα. Και γύρισε σελίδα και στην πράξη. Ο κ. Μπουτάρης αφήνει πίσω του ένα πολύ μεγάλο έργο. Είναι προσωπική του επιλογή για δικούς του λόγους να μην συνεχίσει να διεκδικήσει και για τρίτη συνεχόμενη θητεία τη Δημαρχία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι μια επιλογή η οποία, δεδομένου ότι και εμείς είχαμε προχωρήσει και στη στήριξη, την απόλυτα σεβαστή από τη δική μας πλευρά, και πλέον θα κληθούμε και εμείς να κάνουμε τις δικές μας επιλογές με βάση κανονικά τις διαδικασίες των οργάνων μας, όπως και σε όλους τους άλλους μεγάλους
δήμους. Υποθέτω ότι λίγο θα σας δυσκολέψει υπό την έννοια της εξέβρεσης, της ανέβρεσης ενός υποψηφίου που να έχει αυτά τα πολιτικά χαρακτηριστικά, μάλλον τα χαρακτηριστικά και αυτοδιοικητικά και πολιτικά χαρακτηριστικά. Ένα πολύ συγκεκριμένο προφίλ υποψηφίου.
Δεν ψάχνουμε τον αντιμπουτάρι.
Ναι, το αντιλαμβάνομαι.
Όμως, ακριβώς, ο οποίος θα ανήκει στο δικό μας χώρο, ο οποίος με αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά όμως και κυρίως με χαρακτηριστικά που θα δίνουν και δυνατότητες διεύρυνσης, γιατί αυτό χρειάζεται σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση, θα μπορέσει να διεκδικήσει το Δήμο της Θεσσαλονίκης και να σταθεί αντάξια και στο έργο που αφήνει πίσω του και σήμερα ο κύριος Μπουτάρης.
Κύριε Χριστοδουλάκη, από το ρεπορτάζ των συναδέλφων μου από την Θεσσαλονίκη, που βεβαίως έχουν και καλύτερη γνώση και των διεργασιών και των ζυμώσεων που γίνονται εκεί υπέρυξ του Δήμου, πληροφορούμε ότι επιθυμεί να είναι υποψήφια η κυρία, η ευρωβουλευτή σας, η κυρία Καϊλή. Το ερώτημα είναι αν τη θεωρείτε μια υποψηφιότητα που έχει πάνω κάτω τα χαρακτηριστικά που μόλις περιγράψατε.
Κοιτάξτε, η κυρία Καϊλή θα κάνει μόνη της τις επιλογές της. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, θεωρώ προφανώς ότι η κυρία Καϊλή θα μπορούσε κάλλιστα να είναι όχι απλά μια καλή επιλογή, μια πάρα πολύ καλή επιλογή για το Δήμο, αλλά θα ήθελα και εγώ και θεσμικά να αναμένω και τις δικές της επιλογές για το θέμα αυτό και μετά και εμείς θα προχωρήσουμε κομματικά στις επιλογές αντίστοιχης στήριξης.
Ναι, καταλαβαίνω.
Δεν θα ήθελα να προκαταλαμβάνω.
Ναι, το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι δεν.
Καταλαβαίνετε ότι δεν. Έχει διατυπώσει και τις δικές της απόψεις για τις επιλογές της. Αναμένουμε όλες τις επιλογές του καθενός.
Ναι,
στο θέμα αυτό. Και όπως αντιλαμβάνεστε.
Εγώ σας κατέθεσα ένα ρεπορτάζ και ζήτησα να το σχολιάσετε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει. Είναι έντονη η συζήτηση.
Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τις προθέσεις.
Προφανώς. Κρατάω όμως το πολύ σοβαρό ενδεχόμενο υποστήριξη μιας υποψηφιότητας από την Ευρωβουλευτή στην περίπτωση που εκείνη θέλει να είναι υποψήφια.
Καταλαβαίνετε ότι μια μέρα μετά, μόλις αφού ο κ. Μπουτάρης δήλωσε ότι δεν θα κατέλθει στις επόμενες εκλογές, είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε και την οποιαδήποτε κουβέντα περί ονοματολογίας.
Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Είναι και λίγο άκομψο. Ναι, έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Κύριε Χριστοδουλάκη, αντιλαμβάνομαι ότι το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολύ οξυμένη η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Είδα χθες και την συνέντευξη της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, την συναδελφό μου, την κυρία Στάι. Καταλαβαίνω ότι αυτό το οποίο αποκομίζεται ως πολιτική εκτίμηση και ανάλυση είναι ότι η κυβέρνηση στοχοποιεί το κίνημα αλλαγής, έτσι δεν είναι?
Και όχι μόνο η κυβέρνηση. Το κίνημα αλλαγής στοχοποιείται και από την κυβέρνηση και από τους δεξιούς συνεργάτες της κυβέρνησης που εκφράζονται σήμερα μέσα από τους κύκλους του καραμαλισμού. Mm-hmm. Το λέμε για να είμαστε απολύτως σαφείς. Γιατί είναι μια στοχοποίηση η οποία βολεύει και τους δύο. Και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία.
Γιατί?
Προφανώς γιατί ευνοείται αυτό το τεχνητό δίπολο που προσπαθούν να στήσουν, που στην ουσία δεν έχει καμία βάση, αλλά προσπαθεί να στηθεί ακριβώς για να μπορέσουν και οι δύο να διεμβολήσουν το δικό μας χώρο. Για κακή τους τύχη όμως, αυτές τους οι επιλογές έχουν οδηγήσει σε τεράστια συσπήρωση της δικής μας κοινωνικής βάσης. Και όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουν, να είστε σίγουροι ότι θα τους γυρίσει μπούμεραγκ. Και το λέω αυτό γιατί αυτό έχει και θεσμικά χαρακτηριστικά, ξέρετε. Δεν μπορεί όταν επιδεικνύεται μια πολύ έντονη ευαισθησία και ταχύτητα στα αντανακλαστικά της κυβέρνησης για θέματα που υποτίθεται ότι διαφορούν τα δικά μας στελέχη. Και εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε πει όλα στο φως, διαφάνεια και δικαιοσύνη παντού, όπου υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν, αλλά με στοιχεία, όχι απλά ρίχνοντας λάσπη στον ανεμιστήρα. Την ίδια ώρα να μην υπάρχει αντίστοιχη ευαισθησία και τα αντίστοιχα γρήγορα αντανακλαστικά, όταν υπάρχουν για παράδειγμα συγκεκριμένες υποθέσεις.
Αναφέρεστε σε αυτό το περιβόητο βούλευμα, ακριβώς. Έτσι δεν είναι?
Και εγώ αναφέρομαι στην εισήγηση του εισαγγελέα εφετών, όχι στο βούλευμα. Η εισήγηση του εισαγγελέα εφετών, λοιπόν, περιλαμβάνει τρεις υπουργούς της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Να πούμε λίγο και για τους ακροατές μας που δεν το έχουν παρακολουθήσει το θέμα. Καταρχάς να πούμε ότι αντιπροσωπεία του κόμματός σας χθες επισκέφθηκε την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την κυρία Δημητρίου, και καταθέσατε, ζητήσατε εξηγήσεις, καταθέσατε συγκεκριμένα έγγραφα. Πείτε μας τι ακριβώς, για να το πάρουμε από την αρχή το θέμα. Ναι.
Τον Σεπτέμβριο λοιπόν του 2017, πέρσι, πριν από ένα χρόνο, υπάρχει μια εισήγηση του εισαγγελέα εφετών, η οποία λέει ότι έχουν προκύψει ζητήματα για τρεις υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, τον κύριο Πολίδωρα και τον κύριο Μακογιαννάκη ως υπουργό τότε της κυβέρνησης του Κώστα Καραμαλή, που υπάρχει πιθανή εμπλοκή σε θέματα ζημίας στο δημόσιο 148 εκατομμυρίων για την υπόθεση του C4I. Ο εισαγγελέας λοιπόν εφετών εισηγήθηκε αυτή η υπόθεση να μεταφερθεί στη Βουλή για να γίνει ο αντίστοιχος έλεγχος με βάση τα αρμόδια όργανα. Και η ερώτηση που κάναμε χθες στην κυρία Δημητρίου είναι πάρα πολύ απλή. Γιατί ενώ υπάρχει αυτή η εισήγηση του εισαγγελέα εφετών, ένα χρόνο και δύο μήνες μετά δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, ενώ σε αντίστοιχες περιπτώσεις που αφορούν δικά μας στελέχη, η δικαιοσύνη έτρεχε με ρυθμούς Usain Bolt και δεν ξέρω και εγώ πώς θα το χαρακτηρίσω.
Δηλαδή ότι κινείται ουσιαστικά, και αυτό είναι σοβαρή αιχμή προς τη δικαιοσύνη, προς την εισαγγελία, ότι η δικαιοσύνη κινείται με δύο μέτρα και δύο σταθμά σε αυτή την υπόθεση.
Η δικαιοσύνη, αντί να είναι τυφλή, είναι μονόφθαλμη. Ασχολείται με πολύ μεγάλη ευαισθησία για τα θέματα που αφορούν εμάς, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις, δεν έχει κινηθεί καμία διαδικασία για θέματα που αφορούν στελέχη άλλων κομμάτων και στη συγκεκριμένη περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας.
Παρακολουθώντας την αναφορά σας, το ερώτημα.
Αν μου επιτρέπετε ένα αστεράκι, συγγνώμη, πάνω στο προηγούμενο. Όπου αντίστοιχα τα θέματα της ευαισθησίας δεν έχουν επιδειχθεί, όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση. Όταν υπάρχουν καταγγελίες από τον κύριο Κοντζιά, υπουργό τότε της κυβέρνησης, για τον κύριο Καμένο, άλλον υπουργό της κυβέρνησης, ότι ο κύριος Καμένος είπε ότι η κυβέρνηση έχει πάρει 50 εκατομμύρια για να αγοράζει ξένους για την υπόθεση του Σκοπιανού. Επίσης, πού ήταν η εισαγγελική παρέμβαση σε αυτές τις καταγγελίες? Αλλά λοιπόν δεν είναι μόνο ένα ζήτημα. Είναι μια σειρά ζητημάτων, και να μην πω για το θηριάσιο πεδίο και για μια σειρά από άλλα ζητήματα.
Να μείνουμε λίγο σε αυτό, το οποίο καταλαβαίνετε πολύ καλύτερα από μένα ότι έχει και μια πολιτική φόρτιση, υπό την έννοια ότι εμπλέκεται σε όλη αυτή τη συζήτηση και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το ερώτημά μου, κυρία Χρυστοδουλάκη, είναι μήπως τελικά με αυτή την κίνηση και με αφορμή αυτό το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών παίζεται ένα παιχνίδι το οποίο παίζει η κυβέρνηση με στόχο εσάς, δηλαδή είναι σαν να παρακολουθείτε λίγο το παιχνίδι της.
Μισό εδώ. Μιλάμε καταρχάς για ένα οργανωμένο σχέδιο. Νομίζω είναι απολύτως σαφές. Αυτό ξεκινάει και κορυφώνεται στην περίπτωση του πρώην πρωθυπουργού του Κώστα Σιμίτη. Με την πλήρη στοχοποίησή του.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα τα ερωτήματα είναι ξεκάθαρα.
Θα έλεγα ότι αυτό είναι η κορονίδα σε αυτό που εσείς που αποκαλείτε, χαρακτηρίζεται ως σχέδιο. Διότι άλλες περιπτώσεις, φαντάζομαι, του κυρίου Παπαντονίου ή στο παρελθόν του κυρίου Τσαφαντζόπουλου, δεν είναι ταυτόχρονα.
Μην τα βάζουμε όλα ακριβώς.
Το διευκρινίζω, σα ζητάω διευκρινιστική απάντηση ακριβώς.
Για τον κύριο Παπαντονίου, επειδή πρέπει να ακουστεί, ήμασταν οι πρώτοι που θέσαμε τον κύριο Παπαντονίου εκτός παράταξης από το 2007. Όταν ήδη ξεκίνησαν ελέγχου. Και μάλιστα με δικό μας νόμο της κυβέρνησης Πασόκ του κ. Παπανδρέου άνοιξε ο δρόμος στη δικαιοσύνη για να μπορεί να διερευνά τυχόν υποθέσεις ροής μαύρου χρήματος. Δεν μπορούν λοιπόν να μας κουράνε το δάχτυλο για αυτές τις υποθέσεις αυτοί που τότε ήταν απέναντι και ψηφίζανε όχι. Εμείς νομοθετήσαμε για να μπορεί η δικαιοσύνη να κάνει σήμερα τη δουλειά της, ακόμα και σε αυτά τα στελέχη που εμείς πρώτοι τα έχουμε περάσει εκτός της δικής μας παράταξης.
Άρα καταλαβαίνω ότι αυτό το οποίο χαρακτηρίζεται ως σχέδιο στοχοποίησης από την πλευρά της κυβέρνησης ως επιτοπλίστων έχει ως υποκείμενο, ως κορονίδα, όπως είπα πριν, την προσπάθεια εμπλοκής και συκοφάντησης δυσφήμισης του πρώην Πρωθυπουργού.
Ακριβώς.
Ναι.
Και δεν είναι μόνο αυτό βέβαια. Ναι. Να θυμίσω
με αιχμή, λοιπόν, με αιχμή λοιπόν αυτό.
Θυμάστε την υπόθεση με τα 19 εκατομμύρια υποτίθεται ένα Σάββατο που βρήκανε σε σπίτι πρώην στελέχους του ΠΑΣΟΚ που η ίδια η αστυνομία βγήκε και δήλωσε επίσημα ότι δεν υφίστανται.
Αυτό ήταν ένα δημοσίευμα το οποίο διαψεύστηκε από την αστυνομία. Ακριβώς.
Και αυτή είναι μια τακτική ακριβώς για να δημιουργήσουν ένα επικοινωνιακό σόου και κάτι να μείνει στο τέλος από όλα αυτά.
Θα επιμείνω λοιπόν στην ερώτηση για αυτό το οποίο χαρακτηρίζεται ως σχέδιο και είπαμε σε ποιο πρόσωπο κυρίως επικεντρώνεται. Θα επαναλάβω λοιπόν το ερώτημα. Μήπως τελικά με όλες αυτές τις κινήσεις η κυβέρνηση σας χαρακτήρισε, είπε χθες ότι αποτελεί ηθικό ατόπιμα η προσπάθεια εμπλοκής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είδα και την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, όχι ανακοίνωση, μια διαρροή, ότι δεν έχει την παραμικρή σχέση με αυτά τα ζητήματα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μήπως τελικά μπλέκεστε σε ένα παιχνίδι στο οποίο επιχειρεί η κυβέρνηση να σας ρίξει μια ατζέντα, δηλαδή.
Να κάνουμε
δηλαδή
κάτι σαφές. Εμείς δεν εμπλέκουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τότε Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα πέρα από αυτό που αφορά τη δική μας δουλειά. Ξέρετε, για το λέω, είναι δουλειά της δικαιοσύνης να δει αν ο κύριος Παυλόπουλος έχει ευθύνες ή όχι.
Μόλις πριν από λίγο μου είπατε ότι η δικαιοσύνη είναι μονόφθαλμη.
Ακριβώς.
Με αιχμή αυτό. Άρα θεωρείτε.
Η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Υπάρχει μια εισήγηση η οποία λέει ότι πιθανώς εμπλέκονται 3 άτομα. Πρέπει να ακολουθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες που από τη στιγμή που αφορούν πολιτικά πρόσωπα πρέπει να είναι διαδικασίες της Βουλής. Γιατί για την ίδια υπόθεση για τα μη πολιτικά πρόσωπα έχει προχωρήσει η δικαιοσύνη συγκεκριμένα. Λοιπόν, για τα 3 λοιπόν πολιτικά πρόσωπα πρέπει η δικαιοσύνη να κάνει δουλειά. Εμείς δεν θα πούμε αν ο κ. Παυλόπουλος έχει ευθύνη ή όχι. Αυτό θα το πει η δικαιοσύνη. Γιατί εμείς ξέρουμε να θωρακίζουμε και τους θεσμούς και να διακρίνουμε και την ανεξαρτησία τους. Πολύ σοβαρά και πολύ υπεύθυνα. Αλλά ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η εισήγηση, πρέπει η δικαιοσύνη να φτάσει μέχρι το τέλος. Αν ο κ. Παυλόπουλος είναι αθώος, να μην υπάρξει κανένα ζήτημα. Αν δεν είναι, να ακολουθηθούν επίσης οι νόμιμες διαδικασίες. Αυτό είναι κάτι που δεν θα το αποφανθούμε εμείς. Αυτό που κάναμε εμείς είναι να ζητήσουμε εξηγήσεις για ποιο λόγο δεν ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία.
Να ζητήσετε από τη δικαιοσύνη να διερευνήσει αυτό που μόλις είπατε, εάν τρία πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ αυτών και ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι ή δεν είναι αθώοι.
Ξαναλέω, βάσει της έρευνας του εισαγγελέα.
Το αντιλαμβάνομαι, ναι,
όχι της δικής μας.
Προφανώς. Ναι. Η δικαιοσύνη κάνει την έρευνα, δεν την κάνουν τα πολιτικά. Δεν κάνουν τα πολιτικά κόμματα. Νομίζω στη συζήτησή μας δεν το χάσαμε.
Όχι στη δική μας.
Ναι. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Βλέπω κατά καιρούς αρκετά στελέχη σε ένα διάλογο που κατά καιρούς ανοίγει και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Φαντάζομαι ότι είστε νέος άνθρωπος, είστε ενεργός και στα διαδίκτυο. Λίγο επικρίνεται το κίνημα αλλαγής για την, έως και αρκετά, για την τήρηση ίσων αποστάσεων ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Να σας πω το επιχείρημα ακριβώς. Υποστηρίζουν αρκετοί ότι το μείζον είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση η οποία κατά την επιχειρηματολογία τους κατέστρεψε τη χώρα. Και άρα το κίνημα αλλαγής οφείλει να μην έχει επιθετική τακτική απέναντι στην, όπως όλα δείχνουν, επόμενη κυβέρνηση. Θα ήθελα να το απαντήσετε.
Διαφωνώ απόλυτα. Το μείζον λοιπόν είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση, ακριβώς που υπηρετεί τη λογική και το δόγμα του λαϊκισμού, του τυχοδιοκτησμού, της δημαγωγίας, της αποθέωσης του κρατισμού, μιας πολιτικής χωρίς καμία προοπτική για την επόμενη μέρα, της υπερφορολόγησης των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, των καθεστωτικών παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη, στα μέσα ενημέρωσης, να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Αλλά όχι για να έρθει μια κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πείσει ότι έχει σοβαρό σχέδιο για την επόμενη μέρα. Αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία για μας είναι ο παραδοσιακός.
Μισό λεπτό. Γιατί το λέτε ότι δεν έχει σοβαρό σχέδιο?
Θα σας το εξηγήσω. Η Νέα Δημοκρατία για μας είναι ο παραδοσιακός ιδεολογικός μας αντίπαλος. Και ακριβώς και σε αυτή τη βάση το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας που
παραδοσιακός πολιτικός αντίπαλος, ιδεολογικός αντίπαλος, που όμως το προηγούμενο χρονικό διάστημα και υποσυνθήκες βεβαίως ειδικές, το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε την ευθύνη να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και για να κυβερνηθεί η χώρα. Άρα μήπως αυτό το παραδοσιακός ιδεολογικός αντίπαλος είναι μια διαχωριστική γραμμή που δεν ισχύει και φάνηκε ότι δεν ισχύει και στην πράξη.
Όχι. Η συγκυβέρνηση του 12 έγινε υπό συνθήκες δημοσιονομικών ελλειμμάτων και ύφεσης και υπό συνθήκες που αν δεν είχε επιτευχθεί η εθνική συνεννόηση τότε, η χώρα θα είχε ήδη χρεοκοπήσει. Και γι' αυτό πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους και η Νέα Δημοκρατία που έστεινε τα ζάπια και εισήγαγε πρώτη τον αντιμνημονιακό λόγο και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έστεινε τις πλατείες διχάζοντας τους Έλληνες και διαλύοντας την κοινωνική συνοχή. Ήταν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Δεν είμαστε περήφανοι που συγκυβερνήσαμε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ήταν αναγκαίο να γίνει ακριβώς για να μην οδηγηθεί η χώρα τότε στα βράχια. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αλλοιώνονται και οι δικές μας ιδεολογικές αναφορές, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με αυτές της Νέας Δημοκρατίας. Για να συνεχίσω και αυτό που έλεγα πριν, αυτό που παρουσιάζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι ένα σχέδιο που εστιάζει στο πώς θα μειώσουμε τη φορολογία, θεωρώντας ότι έτσι ξαφνικά θα λυθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, την προσέλκυση επενδύσεων, όλα τα θέματα που αφορούν το κράτος, την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης, την κατάργηση της γραφειοκρατίας, όλα αυτά με τη μία μειώνοντας απλά τη φορολογία, χωρίς όμως να μας λένε αυτός ο υποτιθέμενος παραγόμενος πλούτος που θα παραχθεί μέσα από το δικό τους μοντέλο, πώς θα διανεμηθεί δίκαια ακριβώς για την ανακούφιση αυτών που έχουν πληγεί μέσα στην κρίση. Και εκεί είναι και το βασικό σημείο διαφοροποίησης του δικού μας σχεδίου.
Πρέπει να σας πω ότι μου έκανε εντύπωση η φράση «Δεν είμαστε περήφανοι που κυβερνήσαμε με την Νέα Δημοκρατία».
Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να είμαστε περήφανοι για μια συγκυβέρνηση με ένα πολιτικό χώρο, ο οποίος δεν έχει κοινές ιδεολογικές αναφορές με εμάς. Ξαναλέω όμως ωστόσο ότι ήταν μια συγκυβέρνηση συγκεκριμένης ανάγκης και σκοπού που αν δεν είχε γίνει η χώρα σήμερα θα ήταν στα βράχια.
Θεωρείτε ότι αυτή η κυβέρνηση ήταν μια επιτυχημένη κυβέρνηση, δηλαδή το στόχο της τον έφερε εις πέρα?
Στο βαθμό που υπηρέτησε τις αρχικές προγραμματικές συμφωνίες ήτανε. Στο βαθμό που δεν τις υπηρέτησε, γιατί υπήρχαν και τέτοια ζητήματα.
Σε ποια σημεία δεν τις υπηρέτησε?
Για παράδειγμα στην ΕΡΤ.
Μάλιστα.
Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Όμως θα πρέπει να κάνουμε και σαφές και το εξής για να αναλαμβάνει και ο καθένας τις ευθύνες του. Όταν το 2010 ο δικός μας πολιτικός χώρος σήκωσε μόνος το πολιτικό κόστος και την ευθύνη για τη σωτηρία της χώρας από την κρίση, όλοι οι άλλοι τότε ήταν απέναντι. Να αναλαμβάνουν λοιπόν τις ευθύνες τους για το ότι 8 χρόνια μετά, ενώ οι ίδιοι πρώτα επένδυσαν στο λαϊκισμό και οι δύο, γιατί οι μεν σήμερα το ξέχασαν και κατηγορούν τους δε, και οι δύο τότε σκίζανε τα μνημόνια μέρα με τη μέρα, έχουν τεράστιο χρέος και ευθύνη, γιατί 8 χρόνια μετά η χώρα δεν έχει βγει οριστικά από την κρίση.
Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου ανέλαβε το κόστος σε μια πάρα πολύ δύσκολη, θα έλεγα κομβική για τη χώρα, απόφαση. Και πήρε αυτό το πολιτικό κόστος. Ο στόχος όμως δεν επετεύχθη, γιατί η κυβέρνηση αυτή δεν έφτασε στο τέλος, ούτε καν στο μέσον της θητείας της. Είχε πολλά πίσω μπρος. Άρα μήπως και ο δικός σας χώρος τελικά άφησε αυτό που λέμε το στόχο στη μέση.
Ο στόχος δεν επετεύχθη δυστυχώς, γιατί το τότε πολιτικό σύστημα εκφραζόμενο από την τότε αντιπολίτευση ήταν ανώριμο να αντιληφθεί ότι δεν μπορούμε απλά και μόνο για να πάρουμε την καρέκλα της εξουσίας να στείλουμε τη χώρα στον κρεμό.
Οι κυβερνήσεις κυβερνούν, κύριε Χριστοδουλάκη, ανεξαρτήτως του αν βγαίνει στα κεραμίδια ή όχι η αντιπολίτευση.
Μισό λεπτό, αλλά όταν κάποιοι βγαίνουν και είναι η Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και διαλαλούν για άλλους δρόμους, για εναλλακτικούς τρόπους εξόδου από την κρίση,
παρασύρεται η κυβέρνηση
που δεν είναι φετίχ, αν μου επιτρέπετε.
Τότε τι γίνεται, παρασύρεται η κυβέρνηση λοιπόν σε στόχους που και ατζέντα που τις υποβάλλουν οι άλλοι?
Όχι, κύριε Καταγιάννη, αλλά όταν πείθεται ο κόσμος ότι υπάρχει άλλος τρόπος και έχουμε κόσμο συνέχεια στους δρόμους οργανωμένα και συγκροτημένα, τότε η κυβέρνηση έχει μια κοινωνική πίεση που δεν μπορεί να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για να βγει η χώρα από την κρίση. Αλλά ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, σας θυμίζω ότι η κυβέρνηση του Πασόκ, του Γιώργου Παπανδρέου, ήταν εκείνη που έφερε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, που έφερε τη διάβγεια, που έφερε τον Καλλικράτη, που έφερε τον οικονομικό εισαγγελέα, τον εισαγγελέα διαφθοράς και ένα σύνολο θεσμικών αλλαγών που θωράκησαν τη χώρα.
Δεν αντιλέγουμε. Δεν αντιλέγει κανείς αυτά, νομίζω, κύριε
Χριστόδουλάκη. Ακριβώς επειδή κάποιοι προσπάθησαν να επενδύσουν στη διάλυση της κοινωνικής
συνοχής. Απλώς θα επιμείνω ότι οι κυβερνήσεις κυβερνούν και η κοινωνική πίεση που κάθε φορά δέχεται η εκάστοτε κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, πολιτική ή κοινωνική πίεση, είναι θέμα δικής της στρατηγικής να τη διαχειριστεί. Επειδή δεν έχω άλλο χρόνο όμως, έχω ένα λεπτό μόνο.
Μια μικρή παρατήρηση, αν επιτρέπετε. Όταν πρέπει μέσα στην κρίση, όταν έχεις παραλάβει από την κυβέρνηση Καραμαλή 15% να φέρεις μέτρα δυσμενή για τον κόσμο. Ο κόσμος, όταν εσύ του λες ότι πρέπει να πάρουμε δύσκολα μέτρα, αλλά θα σωθούμε, και ο άλλος απέναντι του λέει ότι φίλε, εύκολα μέτρα θα πάρουμε και θα σωθούμε, καλό ή κακό, ο κόσμος πιστεύει τον δεύτερον. Γι' αυτό είναι πιο δύσκολο να εφαρμόσει τα πρώτα. Αλλά και οι δύο τους, όταν ανέλαβαν την εξουσία, παραδέχθηκαν με τον πιο κοινικό τρόπο ότι τότε δεν υπήρχε άλλη επιλογή.
Θα μου επιτρέψετε απλά και μόνο να θυμίσω ότι από το βήμα της Βουλής, δικά σας στελέχη έλεγαν ότι θα πρέπει να αφουγκραστείτε τη βοή της πλατείας. Όμως, έχω μισό λεπτό στη διάθεσή μου. Είπατε προηγουμένως ότι δεν είναι ιδεολογικό σας σύμμαχος η Νέα Δημοκρατία. Το Κινάλ ποιον θεωρεί ιδεολογικό του σύμμαχο?
Τους προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες.
Γιατί δεν είναι προοδευτικός? Γιατί δεν είναι προοδευτικός πολίτης ένας ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας?
Εγώ δεν αναφέρομαι στον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρομαι στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που έχει μια συντηρητική βάση και αυτό αποτυπώνεται σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα, είτε κοινωνικής φύσεως, είτε ακόμα και οικονομικής φύσεως, από το βαθμό που αυτό αποτυπώνεται στο πώς δεν θέλουν να δομήσουν ένα σοβαρό και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος.
Υπάρχουν σταθείς
λοιπόν ιδεολογικές διαφορές στον τρόπο τον οποίο εφαρμόζεται η πολιτική τους και οι πολιτικές τοποθετήσεις. Είτε αυτό λέγεται κοινωνικά ζητήματα, θέματα ευκαιριών, ανθρώπινων δικαιωμάτων και όλα αυτά, είτε αυτό λέγεται και οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης και κοινωνικές δομές πρόνοιας, στην οποία δεν έχουν καμία ιδιαίτερη ευαισθησία
μιλήσατε,
και αυτό
μιλήσατε
σε κάθε τους πολιτική τοποθέτηση.
Μιλήσατε για τη συντηρητική βάση, έχει και συντηρητική ηγεσία?
Φυσικά και έχει συντηρητική ηγεσία. Η ηγεσία της προσπάθησε να κάνει να αντιθεί με ένα φιελεύθερο περιτύλιγμα, αλλά ακριβώς στην προσπάθεια να διαχειριστεί μια αμυγός συντηρητική βάση, έχει κάνει μια ξεκάθαρη στροφή προς τα εκεί και δεν μπορούν πλέον να πείσουν ότι εκφράζουν τον κεντρώο χώρο που θέλανε να κάνουν στην αρχή.
Κύριε Χριστοδουλάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Ήταν ο γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Μανώλης Χριστοδουλάκης. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μαρία Τσαλαβούτα στο στούντιο για την εκφώνησή τους.